Մաս 12-րդ. Հորիզոնում. Այդ օրերին Փոթորիկը ստացավ իր ամենասոսկալի ձևը, փոխվեց մրրիկի, քամին փչում էր հարավարև մուտքից, օդի հոսանքները տեղափոխվում էին ժամում 100 կիլոմետր արագությամբ. Իսկական մրրիկ էր, մեկն այն ահռելի քամիներից, որոնք ափ էին նետում նավահանգստում խարսխված նավերը և որոնց չեն դիմանում նույնիսկ ցամաքի ամենահաստատուն շինվածքները. Այդպիսին էր այն մրրիկը, որը 1825 թվականի հուլիսի 23-ին ամայացրեց Գվադելուպան. Եթե քամին հրետասայլի ցած է գցում 24 սանտիմետր տրամաչափի թնդանոթները, ապա կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կլինի նավը, որի հենարանը փոթորկալի ծովն է միայն. Սակայն հենց ծովի շարժողականության մեջ է նրա փրկությունը. Նավը տեղի է տալիս քամու մղումին, և եթե հաստատուն կառուցվածք ունի, կարող է դիմադրել ծովի ամենաուժեղ խարվածներին. Այդպես էր նաև Պիլիգրիմի դրությունը. Թեք կայմի առագաստը պատրվելուց հետո հերթը եռանկյունի առագաստին հասավ, որը քշեց տարավ քամին. Դիքսենդը ստիպված եղավ հրաժարվել նույնիսկ թեք առագաստը պարզելուց. Պինդ կտավից պատրաստված մի փոքր առագաստ, որը շատ կհեշտացներ նավին ուղղություն տալը. Այդպիսով Պիլիգրիմը առաջ էր սլանում առանց առագաստի, բայց քամին ընդգրկել էր նրա պատյանը, կայմերը, ամբողջ սարքը, և այդքանը բավական էր, որ ծայրահեղ արագությամբ առաջ շարժվեր. Երբեմն նույնիսկ թվում էր, թե նավը ալիքներից դուրս էր եկել և հազիվ էր շփվում նրանց. Այդպիսի պայմաններում առագաստանավը ահռելիորեն ճոճվում էր փոթորկից ծառացած ալիքների վրա. Ամեն րոպե կարելի էր սպասել, թե որևէ ահարկու հարված է ստանալու հետևից. Ջրի այդ լեռները առագաստանավից ավելի արագ էին վազում, սպառնում էին հետևի կողմից խփել և խորտակել նավը, եթե այն բավականաչափ արագությամբ չբարձրանար ալիքների վրա. Փոթորկից սլացող նավի համար այդ էր ամենամեծ վտանգը. Բայց ինչպես խուսափել այդ վտանգից? Նավի արագությունը հնարավոր չէր ավելի ուժեղացնել, քանի որ ոչ մի առագաստ չէր դիմանա. Պետք էր ուրեմն նրան պահել ղեկի միջոցով, որի ազդեցությունը հաճախ անզոր էր. Դիք Սենդը այլևս չէր հեռանում ղեկի մոտից, պարանով կապվել էր նավին, որպեսզի որևէ ուժեղ ալիք ծովը չնետեր նրան։ Թոմը և Բաթը նույնպես կապված կանգնած էին նրա կողքին, օգնության հասնելու համար։ Հերկուլեսն ու Ակտեոնը կարճած խարսխի հեծանին հսկում էին նավակթում։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Ուելդոնին, փոքրիկ Ջեկին, կուզեն Բենեդիկտին, Նանին, պատանու կարգադրությամբ նրանք մնում էին նավախելի խցիկում։ Տիկին Ուելդոնի համար ցանկալի էր մնալ տախտակամածի վրա, սակայն Դիք Սենդը վճռականապես դեմ էր դրան։ Բոլոր անցքերը և կափարիչները ամուր փակվել էին, և հույս կար, որ նրանք կդիմանային, եթե որևէ վիթխարի ալիք թափվեր նավի վրա։ Իսկ եթե դժբախտաբար տեղի տային ալիքների ծանրությանը, այդ դեպքում նավը կարող էր ջրով լցվել և ընկղմվել։ Բարեբախտաբար նավը բավականաչափ ճիշտ էր բեռնավորված, որի հետևանքով հակառակ սոսկալի ճոճումներին ամբարներում գտնվող բեռը չէր շարժվում։ Դիք Սենդը դարձյալ կրճատել էր քնի ժամերը, և Տիկին Ուելդոնը վախենում էր, որ պատանին կարող է հիվանդանալ, ուստի նրան համոզեց, որ մի քիչ հանգստանա։ Եվ ահա մարտի 13-ի լույս 14-ի գիշերը, այն ժամերին, երբ Դիք Սենդը քնած էր, մի նոր դեպք պատահեց։ Թոմը և Բաթը նավախելում էին, երբ Նեգորոն, որ շատ քիչ էր երևում նավի այդ մասում, մոտեցավ և նույնիսկ կարծես ուզում էր խոսակցել նրանց հետ, սակայն Թոմը և որդին չպատասխանեցին։ Հանկարծ նավի ուժեղ թեքվելու հետևանքով Նեգորոն ընկավ, և անկասկած ծովը կշպրտվեր, եթե չկարչեր կողմնացույցի արկղին։ Թոմը ճչաց, վախենալով, թե կողմնացույցը կջարդվի։ Դիք Սենդը վարկենական նինջի պահին լսեց այդ ձայնը և դուրս վազելով սրահից շտապեց դեպի այն կողմը։ Նեգորոն արդեն ոտքի վրա էր, բայց ձեռքում բռնած էր կողմնացույցի պահարանից դուրս բերած երկաթե կտորը, որ նիսկույն թաքցրեց, նախքան Դիք Սենդը կնկատեր այդ։ Միթե Նեգորոն շահագրգռված էր, որպեսի մագնիսական սլաքը վերադառնա իր իսկական ուղղությանը։ Այո, որովհետև հարավ արևմտյան քամիները այժմ նպաստավոր էին նրա համար։ «Ինչ պատահեց?» հարցրեց պատանին։ «Այս անիցյալ խոհարարն ընկավ կողմնացույցի վրա», պատասխանեց Թոմը։ Ահաբեկված այդ խոսքերից Դիք Սենդը կռացավ արկղի վրա։ Արկղը լավ վիճակում էր, իսկ կողմնացույցը լապտերների լույսով լուսավորված առաջվա նման դրված էր երկու համակենտրոն օղակների վրա։ Պատանին հանգիստ շունչ քաշեց։ Վերջին կողմնացույցի ջարդվելը անդարմանելի դժբախտություն կլիներ։ Սակայն Դիքսենդը չէր կարող նկատել, թե երկաթի կտորը վերանալուց հետո սլաքը վերստացել էր նորմալ ուղղություն և ուղիղ հյուսիսն էր ցույց տալիս, այնպես ինչպես պետք է լիներ այս միջօրեականի տակ։ Բայց եւ այնպես, եթե չէր կարելի Նեգորոին մեղադրել, որ նա վայր էր ընկել, ըստ երևույթին ակամա, ապա Դիքսենդը իրավունք ուներ զարմանալու, որ նա այդ ժամին նավախելում էր գտնվում։ «Ինչ եք անում այստեղ?» հարցրեց նրան։ «Ինչ որ ինձ հաճելի է», պատասխանեց Նեգորոն։ «Ինչ ասացիք?» բացականչեց Դիքսենդը, չկարողանալով զսպել զայրույթը։ «Ասում եմ», պատասխանեց խոհարարը, «որ ոչ մի այնպիսի կանոն չկա, որն ինձ արգելի զբոսնել այստեղ»։ «Եթե այդպես է, այդ կանոնը ես սահմանում եմ», ասաց Դիքսենդը, «եւ ձեզ արգելում եմ գալ նավախել»։ «Իսկապես», բացականչեց Նեգորոն։ Այդ մարդը, որ այնքան սառնարյուն էր, սպառնական շարժում գործեց։ Պատանին գրպանից հանելով ատրճանակը, ուղղեց խոհարարի վրա, ասելով. «Նեգորո, դուք լավ գիտեք, որ երբեք չեմ բաժանվում այս ատրճանակից, և առաջին իսկ անհնազանդության դեպքում կջարդեմ ձեր գլուխը»։ Այդ միջոցին Նեգորոն զգաց, որ մի անդիմադրելի ուժ նրան գետին էր տապալում։ Հերկուլեսն էր, պարզապես իր ծանր ձեռքը դրել էր նրա ուսին։ «Նավապետ Սենդ», ասաց հսկան, «ուզում եք, որ ծովը նետեմ այս սրիկային? Ձկները խրախճանք կանեն, նրանք զզվել չգիտեն»։ «Դեռ ոչ», պատասխանեց Դիքսենդը։ Նեգորոն ոտքի կանգնեց, երբ հսկան ձեռքը վերցրեց նրա ուսից, բայց երբ անցնում էր Հերկուլեսի կողքից, քթի տակ մրթմրթաց. «Սպասիր, անիցյալ Նեգր, ես քեզ ցույց կտամ»։ Այդ միջոցին քամու ուղղությունը փոխվել էր, կամ այդպես էր թվում, 45 աստիճանով, և թեև պատանին շատ զարմացավ, նկատելով, որ այդ փոփոխությունը բոլորովին չէր անդրադարձել ծովի վիճակի վրա։ Նավը շարունակում էր գնալ միևնույն ուղղությամբ, սակայն քամին և ալիքները փոխանակ նրան խփելու հետևից այժմ խփում էին ձախ կողին։ Նավը ենթարկվում էր ծովի ալիքների ուղակի հարվածներին։ Ուստի Դիքսենդը ստիպված եղավ նավի ուղին փոխել 4 կողմնաստիճանով, որպեսզի կարողանա խուսափել փոթորկի հարվածներից։ Բայց մյուս կողմից կասկածը արթնացել էր նրա մեջ։ Նա իրեն հարց էր տալիս, թե արդյոք որևէ կապ չկար Նեգորոյի վայր ընկնելու և առաջին կողմնացույցի ջարդվելու միջև։ Ինչու էր այդտեղ եկել խոհարարը։ Արդյոք նա շահագրգռված չէր, որ երկրորդ կողմնացույցը ևս անպետքանա։ Ինչ շահուներ նա դրանից։ Ոչնչով չէր կարելի բացատրել։ Միթե Նեգորոն չէր ցանկանում, ինչպես բոլորը, ինչքան կարելի է շուտ հասնել ամերիկյան ափին։ Երբ Դիքսենդը տեղի ունեցածը հայտնեց Տիկին Ուելդոնին, վերջինս թեև որոշ չափով համամիտ էր նրա անվստահությանը, բայց եւ այնպես որևէ ընդունելի պատճառ չէր գտնում մեղադրելու խոհարարին որևէ կանխամտածված ոչրագործության մեջ։ Սակայն զգուշության համար Նեգորոն խիստ հսկողության տակ առնվեց։ Ասենք նա նկատի ունեցավ պատանու կարգադրությունը և այլևս չերևաց նավախելու, որտեղ ոչ մի գործ չուներ։ Բացի դրանից Դինգոին այնտեղ մշտական պահակ դրեցին, իսկ խոհարարը զգուշացավ մոտենալ նրան։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում փոթորիկը չմեղմացավ, ծանրաչափը դարձյալ իջավ։ Մարտի 14-ից մինչև 26-ը ոչ մի րոպե քամին չթուլացավ, որպեսզի կարելի լիներ մի քանի առագաստ պարզել։ Պիլիգրիմը դեպի հյուսիս արևելք էր սլանում այնպիսի արագությամբ, որ 24 ժամում հավանաբար 200 մղոնից պակաս չէր անցնի, իսկ ցամաքը չէր երևում։ Իմիջի այլոց այդ երկիրը, ամերիկյան մայրցամաքը, որպես մի ընդարձակ պատվար ընկած է ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսների միջև, 120 աստիճանով։ Դիքսենդը մտածում էր, թե արդյոք ինքը չէր խելագարվել, չէր կորցրել առողջ դատողությունը, և մի թե այդքան օրեր անընդհատ սխալ ճանապարհի էր հետևում։ Ոչ, այդքան սխալված չէր կարող լինել։ Արևը թեև նկատելի չէր ամպերի միջից, միշտ ծագում էր նավի առաջակողմից և մայր մտնում նրա հետևը։ Ուրեմն մի թե անհայտ կորել էր այդ երկիրը, այդ Ամերիկան, որին զարնվելով նավը գուցե կջախջախվեր։ Որտեղ էր, եթե չէր երևում։ Թող լիներ հարավայինը կամ հյուսիսայինը, ամեն ինչ հնարավոր էր այս քաոսի մեջ։ Պիլիգրիմը չէր կարող չհասնել մեկնումեկին։ Ինչ էր պատահել այդ ահռելի փոթորիկը սկսելուց ի վեր։ Ինչ էր շարունակում կատարվել, քանի որ այդ ափը, որ փրկություն կամ կորուստ էր, չէր երևում։ Դիքսենդը պետք է ենթադրեր, թե կողմնացույցը սխալ ցուցումներ էր տվել, որոնք չէր կարելի ստուգել, քանի որ առաջին կողմնացույցը ջարդվել էր։ Արդարև, նա այդ կասկածնուն էր, որ արդարանում էր ցամաքի բացակայությամբ։ Ուստի, երբ հեռանում էր ղեկանիվի մոտից, Դիքսենդը մեծ ուշադրությամբ դիտում էր Քարտեզը, սակայն իզուր էին նրա ջանքերը։ Քարտեզը նրան չէր կարող տալ այն գաղտնիքի բանալին, որը Նեգորոյի ստեղծած դրության հետևանքով անհասկանալի էր մնում ինչպես պատանու, այնպես էլ որևէ մեկի համար։ Այդ օրը, սակայն, մարտի 26-ին, առավոտյան ժամը 8-ին մոտ մի շատ կարևոր դեպք պատահեց։ Նավակթում կանգնած Հերկուլեսը բացականչեց. «Ցամաք, ցամաք»։ Դիքսենդը վազեց նավակիթ։ Հերկուլեսը թեև ծովայինի տեսողություն չուներ, բայց եւ այնպես չէր սխալվում։ «Ցամաք», ասաց Դիքսենդը։ «Այո, այնտեղ», պատասխանեց Հերկուլեսը, ցույց տալով հորիզոնի հյուսիսարևելքում հազիվ նշմարելի մի կետ։ Նրա ձայնը հազիվ էր լսվում ծովի եւ երկնքի մռնչունի մեջ։ «Դուք տեսաք ցամաքը», հարցրեց պատանին։ «Այո», պատասխանեց Հերկուլեսը, գլխով հաստատական նշան անելով, եւ նորից ձեռքը երկարեց դեպի նավի ձախակողմը։ Պատանին նայում էր, բայց ոչինչ չէր տեսնում։ Այդ միջոցին Տիկին Ուելդոնը, լսելով Հերկուլեսի ձայնը, բարձրացավ կամրջակի վրա, հակառակ տված խոստումին։ «Տիկին», բացականչեց Դիքսենդը։ Տիկին Ուելդոնը, որի ձայնը չէր կարող լսվել, ինքը ևս փորձեց տեսնել նեգրի ցույց տված երկիրը, և թվում էր, թե ամբողջ էությունը կենտրոնացրել էր հայացքի մեջ։ Պետք էր կարծել, որ Հերկուլեսի ձեռքը սխալ ուղություն էր ցույց տալիս, քանի որ ոչ Տիկին Ուելդոնը, ոչ պատանին ոչինչ չտեսան հորիզոնում։ Բայց հանկարծ Դիքսենդը իր հերթին ձեռքը պարզեց և ասաց. «Այո, այո, ցամաք»։ Ինչ-որ մի գագաթ երևաց մշուշի մեջ բացվող լույսի շողի տակ։ Պատանու ծովայինի աչքը չէր կարող խապվել։ «Վերջապես, վերջապես», բացականչեց պատանին ջղաձգորեն կարչելով նավեզրին։ Տիկին Ուելդոնը կրթնած Հերկուլեսին, աչքը չէր հեռացնում այդ ցամաքից, որը տեսնելու հույս չուներ։ Այդ բարձր գագաթից կազմված ափը երևում էր նավի ձախակողմում, 10 մղոն հեռավորության վրա։ Ամպերի արանքից դուրս պրսնող լույսի շողի ուժեղանալուն համապատասխան ցամաքը ավելի պարզ երևաց։ Անկասկած ամերիկյան մարտցամաքի որևէ հրվանդանը կլիներ։ Առագաստներից զուրկ պիլիգրիմը ի վիճակի չէր ուղվել դեպի այդ ափը, սակայն չէր կարող չմոտենալ նրան։ Խնդիրն այժմ մի քանի ժամ համբերություն ունենալն էր, դեռևս առավոտյան ժամը 8-ն էր։ Անկասկած կեսօրից առաջ պիլիգրիմը կմոտենար ցամաքին։ Դիքսենդի նշանով Հերկուլեսը Տիկին Ուելդոնին տարավ իր նավասենյակը, որովհետև նա չէր կարող դիմադրել տատանման սաստկությանը։ Պատանին որոշ ժամանակ ևս մնաց նավակթում, այնուհետև վերադարձավ ղեկի մոտ, որտեղ կանգնած էր ծերունի Թոմը։ Ուրեմն, վերջապես, նա տեսնում էր այնքան անհամբերությամբ սպասված ափը, բայց այժմ սարսափով էր նայում նրան։ «Արդարև, այդպիսի պայմաններում, այսինքն փոթորկից քշվելով, քամին հետևից, իսկ ցամաքը առջևը, դա նշանակում էր անխուսափելի աղետ իր բոլոր ահռելի հետևանքներով»։ Անցավ 2 ժամ։ Լեռնային հրվանդանն այժմ երևում էր նավի կողքից։ Այդ միջոցին Նեգորոն երևաց տախտակամածի վրա։ Այս անգամ նա մեծ ուշադրությամբ նայեց ափին, գլուխը շարժեց այն մարդու նման, որը հասկացել էր ամեն ինչ, և խոհանոց վերադարձավ, ինչ-որ անուն արտասանելով, որը ոչ ոք չկարողացավ լսել։ Իսկ Դիքսենդը աշխատում էր տեսնել ցամաքը, որը ձգվում էր հրվանդանի հետևը։ 2 ժամ անցավ։ Հրվանդանը մնաց նավի ձախ կողմը, իսկ ափը դեռևս չէր երևում։ Այդ միջոցին երկինքը պարզվում էր հորիզոնում, և անդերի բարձր լեռնաշղթայով եզերված ամերիկյան ափը պետք է երևար 20 մղոն հեռավորությունից։ Դիքսենդը վերցրեց հեռադիտակը և դանդաղ սկսեց դիտել ամբողջ հորիզոնը։ «Ոչինչ, այլևս ոչինչ չէր երևում»։ Միջորեի ժամը 2-ին ցամաքի բոլոր նշանները անհետացել էին պիլիգրիմի հետևը։ Առջևում հեռադիտակը ոչ մի բարձր կամ ցածր ափ ցույց չէր տալիս։ Դիքսենդը մի հառաչ արձակեց և անմիջապես կամրջակից հեռանալով շտապ իջավ այն խցիկը, որտեղ էին Տիկին Ուելդոնը, փոքրիկ Ջեկի, Նանի և կուզեն Բենեդիկտի հետ։ «Կղզի, պարզապես կղզի էր», ասաց պատանին։
«Կղզի? Դիկ, բայց ինչ կղզի?»
հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Քարտեզից կիմանանք», պատասխանեց պատանին,
և վազելով նավաստիների սրահը բերեց նավի քարտեզը։
«Ահա, Տիկին Ուելդոն», ասաց նա։ «Այն ցամաքը, որ մենք տեսանք, կարող է լինել միայն խաղաղ օվկիանոսում կորած այս կետը, միայն զատկի կղզին կարող է լինել. այս վայրերում ուրիշ ոչ մի կղզի չկա»։
«Եվ մեր հետևում թողեցինք այն», հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Այո, մեզնից բավական ետ»։
Տիկին Ուելդոնը ուշադրությամբ նայում էր զատկի կղզուն, որը մի փոքր կետ էր քարտեզի վրա։
«Իսկ ինչ հեռավորության վրա է գտնվում ամերիկյան ծովափից»։
35 աստիճանի վրա,
այսինքն
մոտավորապես 2000 մղոն»։
«Ուրեմն Պիլիգրիմը տեղից չի շարժվել, քանի որ դեռևս այդքան հեռու ենք ցամաքից»։
«Տիկին Ուելդոն», պատասխանեց Դիկ Սենդը մի ոպե ձեռքը ճակատին տանելով, կարծես մտքերը կենտրոնացնելու համար։
«Չգիտեմ, չեմ կարողանում բացատրել այս անհավատալի ուշացումը»։
«Ոչ, չեմ կարող, եթե միայն կողմնացույցի ցուցումները խեղաթյուրված չեն եղել. սակայն այդ կղզին միայն զատկի կղզին կարող է լինել, քանի որ քամին մեզ շարունակ դեպի հյուսիս արևելք է քշում»։
«Այո, զատկի կղզին է այդ»։
«Այո, և այդ կղզին ափից դեռևս 2000 մղոն հեռու է. Վերջապես ես գիտեմ, թե ուր է տարել մեզ փոթորիկը. և եթե փոթորիկը հանդարտվի, առանց մեծ վտանգի կարող ենք մոտենալ ամերիկյան մայրցամաքին. այժմ գոնե մեր նավը կորած չէ խաղաղ օվկիանոսի անհունության մեջ»։ Պատանու այդ հավատը փոխանցվեց բոլոր նրան լսողներին։ Տիկին Ուելդոնը նույնպես համոզվեց, և իսկապես թվում էր, թե այդ խեղճ մարդկանց դժբախտ օրերը վերջացել էին, որ Պիլիգրիմը հասել էր արդեն իր նավահանգստին և մնում էր սպասել ծովի բարձրանալուն, ներս մտնելու համար։ Զատկի կղզին, իսկական անունը Վայհու, հայտնաբերել էր Դավիթը 1722 թվին, որից հետո այնտեղ այցելել էին Կուկը և Լապերուսը։ այդ կղզին գտնվում է հարավային լայնության 27 աստիճանի և արևելյան երկարության 112 աստիճանի վրա։ Եթե Արագաստանավը դեպի հյուսիս էր շեղվել ամբողջ 15 աստիճանով, այդ բանը պետք էր վերագրել հյուսիս արևմտյան քամուն, որը նրան քշել էր այդ ուղությամբ։ ուրեմն Պիլիգրիմը դեռևս 2000 մղոն հեռու էր ափից։ Սակայն կայծակի արագությամբ փչող այդ քամու տակ, Արագաստանավը 10 օրից պակաս ժամանակում կարող էր հասնել հարավ ամերիկյան ծովափը։ Բայց միթե հույս չկար, ինչպես ասել էր պատանին, որ եղանակը լավանար և հնարավոր լիներ պարզել մի քանի առագաստ այն միջոցին, երբ ցամաքը երևար։ Դիկ Սենդը դեռևս այդ հույսն ուներ։ Նա ինքն իրեն ասում էր, թե այդ փոթորիկը, որն արդեն այդքան երկար էր տևել, գուցե ի վերջո կհանդարտվեր։ Եվ այժմ, երբ շնորհիվ զատկի կղզու հայտնվելու, պատանին ճշգրիտ գաղափար ուներ աշխարհագրական դիրքի մասին, նա հիմք ուներ կարծելու, թե վերստին տիրապետելով իր նավին, կարող կլիներ այն տանել ապահով տեղ։ Պիլիգրիմը ունենալով հաստատուն կառուցվածք և լավ սարքավորում, քիչ էր տուժել փոթորկի այդ կատաղի ճնշումներից։ Նավը ընդամենը կորցրել էր թե կայմը և եռանկյունի առագաստը։ Ոչ մի կաթիլ ջուր չէր թափանցել նավի պատյանի և տախտակամածի լավ ծեփված անցքերից։ ջրհանները կատարելապես սարքին էին։ Այդ կողմից երկյուղ չկար։ Մնում էր այս անվերջանալի մրրիկը, որի կատաղությունը կարծես բոլորովին չէր չափավորվում։ Եթե Դիկ Սենդը կարող էր իր նավը դնել մրրիկի դեմ պայքարելու վիճակում, այնուամենայնիվ չէր կարող կարգադրել, որ քամին մեղմանա, ալիքները հանդարտվեն, երկինքը պարզվի։